2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 5 – partija Latvijas attīstībai kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Ivars Ijaps, dzimšanas gads 1972. Pilsonība – Latvijas, tautība – Latvietis, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējies, izglītība – politoloģijas doktors Latvijas Universitāte 2007. Gads, darba vietas, Eiropas parlaments, deputāts, Latvijas Universitātes asociētais profesors, partija Latvijas attīstībai līdzpriekšsēdētājs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu tekoši, vācu tekoši, franču pamatzināšanas. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Artis Pabriks, dzimšanas gads 1966, pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Jūrmala. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, doktora grāds, politikas zinātne, Orhūsas universitāte, 1996. Gads, maģistra grāds, vēsture, Latvijas universitāte, 1992. Gads, darba vietas, partijas Latvijas attīstībai valdes līdzpriekšēdētājs, biedrība Northern Europe Policy Center valdes priekšēdētājs. Saimnieciskās darbības veicējs, biedrības Hiršenhofas mantojums valdes loceklis, biedrība Schijinbukan Latvija Dojo, izpild institūcijas loceklis, Latvijas Republikas zemesardze, zemesargs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu, dzimtā, angļu eksperta līmenis C2, vācu zemāks par vidējo līmeni B1, dāņu elementārais līmenis A2, Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Vjačeslavs Dombrovskis, dzimšanas gads 1977. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Ropažu novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – doktora grāds ekonomikā Klarka universitāte 2003. Gads. Maģistra grāds ekonomikā Klarka universitāte 2001. Gads. Bakalaura grāds ekonomikā un finansēs Latvijas universitāte 1999. Gads. Darba vietas – partija Latvijas attīstībai, valdes loceklis, biedrība Latvija 2030, valdes priekšsēdētājs, konsultants. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Iveta Ratinīka, dzimšanas gads 1978. Pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, humanitāro zinātņu bakalaura grāds latviešu filoloģijā, latviešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāja diploms iegūts Rēzeknes augstskolā 2000. Gads. Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā iegūts Latvijas universitātē 2002. Gads. Darba vietas – Rīgas domes deputāte, īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece, Āgenskalna valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, VKKF literatūras nozares eksperte, biedrības mikrorajons valdes locekle, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu, brīvi C1, ir CAA certifikāts. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kartas numuru Elīna Stapulone, dzimšanas gads 1978, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīves vieta Cēsu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība maģistra grāds vadības zinātnē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 2021. Gads. Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja klasifikācija Latvijas Universitāte 2018. Gads. Policijas vidējā komandējušā sastāva darbinieka kvalifikācija Latvijas Policijas akadēmija 1998. Gads. Darba vietas – Cēsu novada pašvaldība, domes deputāts. SIA Eiro indeks vadītāja. Partijas Latvijas attīstībai valdes locekle. Latvijas biatlona federācija valdes locekle. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar sesto kārtas numuru Dainis Vingris, dzimšanas gads 1967. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Aizkraukles novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Rīgas Tehniskā universitāte 1992. Gads, inženieris, aparātu būve un automatizācija, darba vietas Aizkraukles pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos, Kokneses fonda padomes loceklis, Latvijas attīstībai konventa priekšsēdētāja vietnieks. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi, angļu, labi, C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar septīto kārtas numuru Ainārs Vaičulens, dzimšanas gads 1983, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Ķekavas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā Latvijas Universitāte 2011. Gads, darba vietas – Ropažu novada pašvaldības dome, priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar astoto kārtas numuru Lauris Pastars, dzimšanas gads 1981. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Prēļu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība bakalaura grāds, kvalifikācija sociālais darbinieks, SDSP augstskola attīstība 2004. Gads, darba vietas, Prēļu novada pašvaldība deputāts, Krāslavas novada labklājības pārvaldes vadītājs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar devīto kārtas numuru Andis Astrātovs. Dzimšanas gads 1978. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Talsu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība ķirurga kvalifikācija Rīgas Stradiņa universitāte 2007. Gads, ārsta grāds Latvijas medicīnas akadēmija 2002. Gads, darba vietas Talsu novada dome deputāts, CIA IBEX Real Estate valdes priekšsēdētājs, Tenercity 24 SL administrators, politiskā partija Talsu novada attīstībai valdes loceklis, mednieku biedrība Silupe valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā brīvi pārvaldu, angļu labi C1, vācu pamatzināšanas A1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Indra Rassa, dzimšanas gads 1955. Pilsonība – Latvijas, tautība – Latviete, dzīvesvieta – Saldus novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – šķīrusies, izglītība – maģistra grāds – vadības zinībās, Liepājas pedagoģijas akadēmija – 2007. Gads, skolotāja – Liepājas pedagoģiskais institūts – 1979. Gads, darba vietas – Saldus novada domes deputāte – pensionāre, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā pārvaldu brīvi, angļu pamatzināšanas A2, vācu vidējais līmenis B2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Loreta Robežniece, dzimšanas gads 1969. Pilsonība – Latvijas, tautība – Latviete, dzīvesvieta – Kuldīgas novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējusies, izglītība, profesionālais bakalaura grāds, kultūras darba vadītāja, Liepājas pedagoģijas akadēmija 2004. Gads. Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā, Liepājas universitāte 2009. Gads. Darba vietas – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra eksploatācijas inženiere, Kuldīgas novada domes deputāte, partija Latvijas attīstībai, ētikas komitejas locekle, biedrība Kuronika valdes priekšsēdētāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu B1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Santa Pupiņa, dzimšanas gads 1981. Pilsonība – Latvijas, tautība – Latviete, dzīvesvieta – Daugavpils, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējusies, izglītība – profesionālais maģistrs tiesību zinātnēs Daugavpils universitāte 2017. Gads, bakalaura diploms juriste kvalifikācijā Baltijas starptautiskā akadēmija 2005. Gads, darba vietas – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes pilsētplānošanas un būvniecības departaments vadītāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu labi pārvaldu C1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Edgars Čeporjus, dzimšanas gads 1983. Pilsonība – Latvijas, tautība – Latvietis, dzīvesvieta – Ventspils novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – neprecējies, izglītība – maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, Ventspils augstskola – 2009. Gads, darba vietas – CRFC Holdings valdes loceklis, CIA UN valdes loceklis, CIA Fineo valdes loceklis, CIA Hilly valdes loceklis, CIA BKM Tehnika valdes loceklis, CIA Dumperi.lv valdes loceklis, CIA Mežaudze valdes loceklis, CIA DSG Karjeri valdes loceklis, CIA Dynamics valdes loceklis, Akcijas sabiedrības Kurzemes radio padomes priekšsēdētājs. Akcijas sabiedrības Latvijas mediji padomes priekšsēdētājs. Biedrība Gaisma tumsā valdes loceklis. Biedrība Rūpnieciskās spridzināšanas asociācija valdes loceklis. Biedrība Vieglatlētikas klubs Ventspils valdes loceklis. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības dome deputāts. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu labi C2, vācu vidēji B2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Ilze Bērziņa, dzimšanas gads 1968, pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Mārupas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, grāmatveža kvalifikācija, biznesa vadības koledža, darba vietas Mārupas novada pašvaldība deputāte. Nodibinājums Babītes radošā darbnīca valdes priekšsēdētāja. CACVT Latvija vecākā grāmatvede. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Sintija Kvēpa, dzimšanas gads 1979, pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība humanitāro zinātņu maģistra grāds Latvijas Universitāte 2014. Gads, darba vietas, rakstniecības un mūzikas muzejs, personāla vadītāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Artūrs Ancāns. Dzimšanas gads 1979. Pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, bakalaurs, diriģēšana Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija 2008. Gads, darba vietas, Saulkrastu novada pašvaldība, domes priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības un attīstības jautājumos. Sijā Ancāns valdes loceklis, Saulkrastu novada uzņēmēju biedrība valdes priekšsēdētājs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu labi C1, vācu pārvaldu B1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Luīze Utāne, dzimšanas gads 2001, pilsonība Latvijas, tautība Latviete, dzīvesvieta Ropažu novads. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējusies, izglītība, komunitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā Latvijas Universitāte 2023. Gads, darba vietas, Ropažu novada pašvaldība, izglītības jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta jaunatnes lietu speciāliste, biedrība Tvaiks valdes priekšsēdētāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā angļu C1, lietuviešu A1, franču A1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Lauris Šķenders, dzimšanas gads 1985, pilsonība Latvijas, Tautība – latvietis. Dzīves vieta – Gulbenes novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējies. Izglītība – maģistra grāds, finanses un kredīts Latvijas Universitāte 2013. Gads. Darba vietas – Gulbenes novada izglītības pārvalde, projektu vadītājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu B2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.